Dëgjues të nderuar, mirësevgjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Gjysma e punëtorëve të sektorit privat në Kosovë pa kontrata, thonë përfaqësues të sindikatës. Disa përfaqësues të komuniteteve kanë kushte për të formuar, për të votuar qeverinë e re. Pak gatishmëri nga NATO-ja për tërheqjet plotë nga Afganistani. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Punëtorët e sektorit privat në Kosovë janë përballur vazhdimisht me kushtet vështira të punës, pa kontrata pune dhe morar të stërgjatur. Lëviza Vendosi, e cila ka fituar zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit, ka premtuar se nëse arrin të krijojë qeverinë e ardhshme, do t'i përmirësojë këto kushte. Por sa besojnë punëtorët dhe përfaqësuesit e tyre në këtë premtim? Dëgjoj materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Besim Kadriu mbi 35 vjeç nga Fush Kosova, që 7 vite punon në një kompani të vogël prodhuese pa kontratë dhe her pas here me orar të stërgjatur. Ai nuk dëshiron të bëj publik emrin e kompanisë, por tregon se disa herë ka kërkuar në nënshkrimin e kontratës të punës në mënyrë që të mundësot pagesa pensionale në fondin e kursimeve pensionale.
Normal që kumbli, po s'ta bon kontratën, se si konvenon, se dhëtë me pagu të ati me sene, po që puna i përnohën, e në vore qysh lypët e shefi.
Nuk është vetëm besimi të li punon pa kontratë pune. Jusuf Azemi, kryetari sindikatës e pavarur të sektorit privat në Kosovë, thotë se 50% e punëtorëve në këtë sektor nuk kanë të lidhura kontrata pune me punëdhënësin.
Nuk kanë kontratë pune në cifar forme që përcaktohet se janë drejtat e punëtorëve për marsit punëtorët mbi 80% sektorit privat punojnë jashtë orarit punës.
Sektori privat është punëdhënësi më i madh në Kosovë. Në këtë sektor vlerësohet se punojnë mbi 220.000 punëtorë. Paga mesatare në sektorin privat është në 350 euro. Punëtorët e sektorit privat do kenë të garantuara kushtet e dinitetshme në punë me kontrata pune, kontribute pensionale të paguara dhe jo më shumë se 40 orë punë të rregullt në javë. Ky është njëri nga premtimet e Albin Kurtit, partia të cilit Televizia Vetëvendosje, sipas të dhënave preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka fituar zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të mbajtura me 14 shkurt në Kosovë. Në programin që është prezentuar gjatë fushatës zgjedhore, Kurti ka thënë se do pesfishoj numrin e inspektorëve të punës me synim parandalimin e diskriminimit të punëmarrësve dhe parandalimin e rreziqeve në punë. Megjithatë, besimi shprehet skeptik se partia e cila krijon qeverinë e re mund të përmirësoj kushtet në sektorin privat, pasi sipas tij në çdo fushatë zgjedhore është premtuar zgjidhja këtij problemi.
S'ma mërmenja, nuk më mërmenja që ndohë. As një s'ka ndohë, as të kësh ka më ndohë, që në e leqë skurtet.
Por Jusuf Azemi shprejt se fillimisht duhet rritet paga minimale. Shuma kësaj paga në Kosovë është 130 euro për të punësuarit e moshës në 35 vjeq dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeq. Levizia Vendvendosja, nëse arrin të krijojë qeverinë e re, ka premtuar se pagën minimale planifikon të rrisë në 250 euro, për angazhimin prej 40 orësh në javë. Kjo pak do përjashtohet nga datimin e të ardhurat personale dhe që do të rishikohet vit për vit për të reflektuar ngritjen e të ardhurës kombëtare në vend. Përveç këtyre, Lëvizja Vetëvendosje thotë se do të fuqizoj bashkëpunimin me sindikatat duke inkurajuar dhe ndihmuar punëtorët për organizim sindikal në të gjitha nivellet e punësimit. Kompania në të cilën punon Besimi ka 15 punëtorë dhe nuk kanë të formuar sindikatën. Sindikata ka fuqi ligjore për të mbrojtur anëtarët e vet me anë të grevave të leqshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Lëvizja Vetëvendosje ende nuk ka të sigurt nëse do të arrit të fitoj shumicën në kuvend, por në rast se nuk arrin shumicën, atëherë zyrtarët e Lëvizjes Vetëvendosje kanë bërditur se do të kërkojnë partner në mesin e komuniteteve Pakic, duke përjashtuar listën serbe. Ne presim që të kemi numrin e nevojshëm të deputetëve për formimin e qeverisë dhe institucioneve, do të presim të shohim edhe deputet të tjerë të komuniteteve jo serbe dhe të shohim për hapat e tjerë të bashkëpunimit, ka thënë për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi Lëvizje 50 vendosje për parim kryeziu. Por disa nga subjektet e komuniteteve kanë kushtet e tyre për votuar qeverinë e re. Shkumbin Amexheka i Sjell Holsi.
Bazuar në qëndrimet aktuale, kandidati i lëvizjeve të vendosje për kryeministër Albin Kurti nuk mund të llogarisë ndaj gjitha votat e partive nga komunitetet jo shumic, që nuk janë nga komuniteti serb. Njëra nga ato ka kushte specifike për të qenë pjesë e qeverisë. Adriana Hoxhić, që në bazë të rezultatit preliminar ka dalë para nga komuniteti bosnjak me iniciativën e saj Komunitetet e Bashkuara, tha për Radio Evropa e Lirë se ka një kusht për të qenë pjesë e qeverisë udhëhequr nga vetvendosje.
Kam çekur vetëm një kërkesë në programin tim, e cilja është themelimi i dy komunave me shumic të komunitetit bosnjak dhe se cilja propozimi cilës do qeverie për ofte pranueshme vetëm në qovë se kjo kushti imi aprovohet të si.
Hoxhić, që cila garoj për herë të parë në zgjedhjet parlamentare në Kosovë, i ka quajtur të pabaza akuzat se ajo undimua nga lista serbe për të dalë e para nga radhët e komunitetit të saj.
Unë kam pas, jam e bindur që kam pas vota edhe nga komuniteti serb, edhe nga komuniteti shqiptar, edhe nga komuniteti turk, edhe nga komuniteti bosnjak.
Qëndrim tjetër kanë e koalicionin e partive bosnjake Vakat. Rasim Demiri, kryetari këtij koalicioni, i cili vetë nuk ka mundur të marrë pjesë në zgjedhje për shkak të një dënimi që ka pasuar nga një xhob në trafik, tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht nuk kanë kushte dhe presin ftesë për bashkëqeverisje.
Nëse kemi ftesën prej zotit Kurtit për bashkëpunim për qeverinë, na jemi gatshëm.
Të gatshëm për bashkëpunim me qeverinë udhëhequr nga vetvendosje janë edhe nga Partia Demokratike Turke e Kosovës, KDTP. Këtë e konfirmoi për Radio Evropa e Lirë udhëheqësi i kësaj partie Fikrim Damka. Elbert Krasniqi nga komuniteti egjiptian, që drejton iniciativën e re demokratike të Kosovës, sipas rezultateve aktuale ka fituar sërish ulësën e kuvend. Edhe në legislaturën e kaluar ai ishte pjesë e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, gjë të cilën tha se do ta vazhdoi edhe në legislaturën e ardhshme. Danush Ademi duket se ka fituar edhe një mandat në kuvendin e Kosovës si përfaqësues i komunitetit Ashkali. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se për të qenë pjesë e qeverisë e ka një kusht të vetëm.
I vetmi kusht do të jetë për mua gjatë mandatit 4 vjeçar për gjitha komunitetet si Kurti të jetë si ndërton një mishë të tij për skamnor.
Hyrja e re nga radhët e komunitetit të Rom në kuvendin e Kosovës është subjekti Iniciativa Rome, e udhëhequr nga Gazmen Salijevic. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ai tha se do të jetë i gatshëm të bisedoj me liderin e VV-s porsa të certifikohen rezultatet e zgjedhjeve.
Gjithna jemi në Kosovë dhe gjithna do kontribuojnë dhe të përgjënojnë për një jetë matë mirë qytetarëve Kosovës.
Subjektet politike të komuniteteve pakicë në Kosovë garojnë për 20 ulëse në kuvendin e Kosovës, të cilat janë të garantuara me kushtetut. 10 janë të garantuara për përfaqësuesit e komunitetit serb në Kosovë, ndërka qytet tjerat për komunitetet tjera jo shumic. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Alianca Veri Atlantike duket se nuk është e gatshme të bëjë një tërheqje të plot nga Afganistani. Vendet anëtare janë të shqetësuara me rritjen e nivelit dhunës në këtë vend. Ministrat e mbrojtjes të vendeve anëtare po diskutojnë këtë çështje në kuadër të një samiti. Më shumë ulësi materiali në vazhdim. Ministrat e mbrojtjes së NATO-s do të diskutojnë më 18 shkurt për misionet e aleancës në Afganistan dhe Irak. Ata pritet të shqyrtojnë vendimin nëse do të tërheqin forcat ndërkombëtare nga Afganistani në fund të prillit, pavarësisht rritjes së nivelit të dhunës. Takimi dyditor i ministrave u hap më 17 shkurt dhe është diskutimi i parë në një niveli të lartë që kur presidenti amerikan Joe Biden mori detyrën në janar. Administrata me parshme amerikane, ish presidentit Donald Trump, kishtë arritur në marveshje me talibanet në mënyrë që të mundsohet tërheqja trupave të huaja nga Afganistani. Por administrata e Bidenit ka thënë se është duke rishikuar marveshjen për të parë nëse grupi militant po përmbush angazhimet e ti, përfshirë arritjen në një armë pushimi. Si pas marveshjes, talibanet ishin pajtuar të japin garancit siguris dhe ndërprerje në lidjeve me Al-Qaidën si dhe të zhvilloj negociata me qeverinë afgane në mënyrë që të arrijet një paqe e qëndrueshme. Pavarësisht njësjes e bisedimeve të paqes midis negociatorve afgan dhe talibanve në Katar në muajnë shtator të vitit 2020, dhuna në Afganistan është rritur duke ngritur shqetësime rreth tërheqjes së trupave të NATO-s. Ministria Gjermane e Mbrojtjes, Annegret Kramp-Karrenbauer, tha se nuk është bërë përparimi mjaftueshëm në negociatat e paqes që do të mundësonte një tërheqje të plotë të trupave. Duhet të përgatitemi për ndryshim të situatës së sigurisë dhe mundësinë e një kërcënimi në rritje si për trupat ndërkombëtare ashtu dhe për ushtarët tanë, tha Kramp-Karrenbauer në një deklaratë më 17 shkurt. Më herët, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se talibanët duhet bëjnë më shumë për zbatimin e marrëveshjes së arritur me SHVA-n.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministri në detyrë i zhvillimit rajonal Enis Kervan, që vjen nga radhët e komunitetit turk, kërkoi nga qeveria në detyrë e Kosovës që të fusë në listën e organizatave terroriste Lëvizjen Hizmet të Fethullah Gülenit dhe Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit. Gjatë mbledhjes së qeverisë të mbajtur të enten, derisa po diskutoi draft platforma vjetore e politikës së inteligjencës dhe sigurisë, Kervan tha se këto dy organizata mund të dëmtojnë rëndë dhe Kosovën, por kryeministrin në detyrë Abdullah Oti tha se këto vërejtjet ministrit, Kervan do t'i dërgojnë Agjensisë së Kosovës për inteligjencë dhe draft platforma u miratua pa këto kërkesa. Politika jonë e inteligjencës dhe sigurisë koordinohet me partnertan ndërkombëtar, do të thotë është në linjë me politikën e tyre, tha Hoti, që prej puçit të dështuar ushtarak të vitit 2016 në Turqi, Ankaraja zyrtare ka kërkuar që Gülen, i cili gjendet në SHBA, të ekstradohet në Turqi, dhe thot se ai qëndron prapa këtij puçi. Ndërkaq Partia Punëtorëve të Kurdistanit, që njihet si organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian që nga vitet e 80-ta, po zhvillon një kryengritje në rajonin juglindor të Turqisë me shumicë kurde. Prej se ky konflikt ka nisur, janë vrarë 10 mijëra persona. Shtetet e Bashkuara duhet shtojnë angazhimin e tyre në Ballkanin Perëndimor nëse duan t'i bëjnë ballë ndikimit kinez dhe rus në rajon, tha ish presidenti i Kroacisë Kolinda Grabar-Kitarović. Ajo ka qenë presidente e Kroacisë nga viti 2015 deri më 2020. Gjatë një diskutimi të organizuar nga Instituti Hoover në Universitetit të Stanfordit, Kitarović kritikoi edhe Bashkimin Evropian për vonesa në procesin e integrimit të këtyre vendeve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden dhe kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu diskutuan përmes telefonit për kërcënimet nga Irani, pandeminë e COVID-19, si dhe çështje të tjera, njoftoi zyra e Netanyahut. Kryeministri i Izraelit është një nga udhëhecit e fundit që pranoi një telefonat nga Biden që nga inaugurimi i tij me 20 janar. Kryeministri i Izraelit ka pasur lidhje të ngushta me administratën e mëparshme amerikane të ish-presidentit Donald Trump. Netanyahu po përballet me një sfidë të vështirë për zgjedhjen e tij pas zgjedhjeve parlamentare të planifikuara të mbahen me 23 mars. Nga zyra e tij u tha se biseda një orëshe ishte ngrohtë dhe miqësore. Ata theksuan lidhjet e tyre të gjata personale dhe u angazhuan për të punuar së bashku në forcimin e aleancës mes Izraelit dhe SHBA-s, tha deklarata. Të dy liderët kanë biseduar për kërcënimin iranian të zhvillimit të armëve bërthamore, si dhe mundësinë që Izraeli të arrijë më shumë marrëveshje për vendosjen e marrëdhënieve me kombet arabe. Facebook ka bllokuar përdoruesit australian nga mundësia e shikimit ose shpërndarjes së përmbajtjes së lajmeve, duke shkaktuar reagime të shumta. Masa u mor si një përgjigje ndaj një propozim ligji i cili detyron kompanitë teknologjisë të paguajnë për përmbajtjen e lajmeve në platformat e tyre. Edhe disa faqe qeveritare dhe shëndetësore u bllokuan, por më vonë Facebook tha se bllokimi i tyre ishte një gabim. Në reagimin e saj, qeveria australisë kritikoi veprimin e Facebookut, duke thënë se kjo masë tregon fuqinë e jashtëzakonshme në treg të këtyre gigantëve të mediave sociale. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më me trejat në Kosovën dhe Botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Miru dëgjofshim.